Ja, det var spennende med denne filmen da, om bønn på kinoen. Det er fantastisk, vet du. Så var jeg litt kjapp, jeg sa det var klokka fire, jeg sjekket på telefonen, vet du. Men det viser seg at det er klokka fire i Kristiansand. Så det er jo mulig selvfølgelig, men det er halv fire og halv sju i Bergen. Så siden jeg først sa det, så måtte jeg rette opp det der da. Ja da. Og så er adventslyset tent, vet du. Og det har på en måte, det der lyset der, det har påvirket meg i når jeg skal finne hva jeg skulle dele med dere i dag. Og i går så var det første lørdag i advent, og da blir det pynta der hvor jeg bor. Da kommer det opp julestjerner og julenips og sånn, og da blir det litt stemning da, vet du. Det er interiørarkitekten som står for det, bedre kjent som kona mi. Og så synes jeg det er fint, og så kommer julestemningen, og det er like før jeg begynner å høre på disse sangene. Så det er hasatonen, og jeg har da valgt å gå til Johannes evangelium i begynnelsen der, i de første kapitlet, vers 4-12, i innledning til Johannes evangelium, som de som skriver om den slags kaller Johannes prologen. Det er på en måte starten av Johannes evangelium. Og jeg leser fra første kapittel, fra vers 4 til og med vers 12. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget. Men hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er noen spennende dager vi lever i, og da tenker jo ikke jeg på julestria. Den har jeg litt sånn ambivalent forhold til. Jeg gleder meg jo til julefest, men den materialistiske julestria, den har noen sider ved seg som er litt sånn midt på treet, eller lavere enn som så. Men Bibelfortellingen er veldig spennende i disse dager. Og det er jo i disse dager som passer det på en måte med Lukas kapittel 1. Liksom hvor, selv om den går over ganske mange måneder, så er det liksom adventslukt av Lukas kapittel 1. Og midt der, vet du, Maria er blitt gravid, og hun bryter ut i lovsang, vet du. Min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder seg i Gud. Det sa Maria når hun var oppe hos Elisabeth, den gamle slektingen sin, som også var gravid. Så hører Maria taust og lyttende til det hun får høre, også, vet du, da Jesus barna har blitt født. Og hun er full av forventning. Og tenk på det da. Det spranget fra forventningene som hun bar på til fortvilelsen hun kjenner ved korset. Og så er det sånn, når vi gransker rundt omkring evangeliene og hvordan dette har blitt til, at det må være sånn at hun har delt sin fortelling med Lukas. Hvordan i all verden kunne ellers Lukas vite alt det som står i Lukas 1 og Lukas 2? Det er bare Maria han kan ha snakket med. Og at han skal ha snakket med Maria, det er ganske sannsynlig, for de var i samme menighet. Den første menigheten. Og så blir hun, underlig nok, hun blir jo både enke og mister den eldste sønnen sin. Og så blir hun på en måte adoptivmora til Johannes. Og han, apostelen Johannes, tar henne etter alt det vi kan vite fra den gamle kirken med seg til Efesus. Det blir en stor og betydelig menighet i denne byen som i dag er i området helt øst i Tyrkia mot Egeerhavet. Der dyrker de sønnen hennes som Guds sønn, som Herre og Mester, Frelser og Gud. Og så deler hun evangeliet og sin fortelling og det hun hadde å berette med både Lukas og Johannes. Og Johannes, han som skriver disse ordene i dette som jeg leste fra Johannes evangelium, Har du tenkt på den livsreisen han hadde? Han begynte jo som fisker. Han begynte som fisker ved fiskerimottaket ved Genesaretsjøen der i Israel. En sånn landsby-israelitt. Han var ikke en sånn bymann, vet du. Nei, han går fra landsbygda, han var selvstendig næringsdrivende og holdt det gående der med stor suksess. Og han ble kalt Tordensønn, han var en hissig propp. Det var sikkert sånn, en sånn barsking der nede ved fiskerimottaket som du ikke skulle krangle med, ikke sant? Du måtte ikke prute så ille med han. Og så kommer dette kallet fra Jesus. Så slipper han garnet, hele suksessbedriften. Så reiser han ut på eventyr rundt omkring på landsbygda til å begynne med. Ender inn i den store byen Jerusalem. Og som apostel blir han kalt av Jesus. Og han blir et vitne om Jesus oppstandelse fra de døde. Så lever han denne spennende tida der i Jerusalem. Han er med ute i Genesaretsjøen da Peter ville begynne å fiske igjen. Og han er på den øvre salen sammen med de 119 andre, da ånden faller på pinsedag. Når det blir vekkelse oppe i Samaria, igjen ute på landsbygden, da er det han og Peter som reiser opp for å se hvordan det går der. Og de ber for de som har blitt døpt der, og de blir åndsdøpt, de blir fylt med en hellig ånd. Tenk alt han hadde vært med på. Så ender han, etter apostelmøtet i Apostlenes gjerninger 15, etter alt det som har skjedd, så ender han i en annen, på en måte, verdensdel. Det er ikke så langt sett med våre øyne, men altså, han begynner på landsbygda i Israel, ender i Jerusalem, og så over til Efesus, inn i den greske verden, inn i den hellenistiske virkeligheten. I en stor by, der kommer han. Og på slutten av livet så blir han ført som fange til øya Patmos, og etter alt å dømme, så kommer han tilbake igjen til Efesus og skriver dette Johannes-evangeliet der, da han er en gammel mann. Tenk alt han har sett og alt han har opplevd. Jesus, Jesu mor, de andre apostlene, er de døde og borte alle sammen. Så bor han i Efesus. Det er en svær by, en av de største i Romerriket, 200-300 000, altså på størrelse med dagens Bergen. Og så kan du tenke deg med den teknologien som var på et lavere nivå i forhold til strøm, vann, kloakk og sånne ting. Det må ha vært litt av et liv. Og i det teatret som er der den dag i dag, det er verdens best bevarte oldtidsby, Efesus. Det er et teater som i dag kan romme 24 000 sild i tønne tilskuere. Men det ligger tomt. Det var noen myrer der, noen sumper, så hele byen ble fraflyttet. Men allikevel så er den bevart. Og faktisk så var det der et stort tempel for denne gudinnen Artemis eller Diana. Det tempelet hadde 127 søyler, og i dag står det bare en av dem igjen. Men den står der enda. Ble regnet som en av de 7 underverkene i det antikken. Og der er det en jødisk koloni. Dit kommer Paulus og driver menighetsarbeid. Jeg prøvde å gi deg et bilde av reisen Johannes har tatt. Fra det jødiske livet som fisker, med kontakt med det store som skjedde i Jerusalem. Og nå har han havnet på en måte i en annen verden, i Efesus. Og så brenner Jesus i hjertet. De tenker så annerledes, disse folka her som han møter nå. De er sånne hellenister. De ligner mer på europæere enn på jødene i Israel. Så tenker jeg må forklare evangeliet til dem likevel. Og så begynner han å tenke, og så begynner han å lese. Hadde han lest de andre 3 evangeliene? Ja, noen mener det. Og så finnes det andre teologer som sier, ja, det er ikke sikkert han visste om de andre 3 evangeliene likevel. Det er et vanskelig spørsmål. Er det likt, er det ulikt, eller er det som 2 journalister som skriver fra samme begivenhet, som kan skrive ganske forskjellig? Vel, vanskelig å si. I hvert fall så sier disse teologene at Johannes hadde lest en jødisk filosof som het Philo, og latt seg inspirere av han da han skriver Johannes-prologen. Han forteller om igjen fortellingen om verdens skapelse. Og så forteller han det nesten som en sånn spenningsroman. For det han setter opp, det er jo dette forholdet at Jesus, denne figuren, han var verdens skaper, han var lyset fra evighet av. Og så kommer han i forkledning, og de kjenner ham ikke. Og så kommer Johannes evangeliet med tegn på tegn, De har 7 tegn er det. Og den store spenningen, kommer de til å skjønne hvem han er? Eller kommer de ikke til å skjønne hvem han er? Kan jeg be om å få et glass vann? Det ble så veldig tørt her inne. Så hvis jeg får et glass vann, så blir det ikke så tørt for deg. Så tar da Johannes tak i denne skapelsesfortellingen. Tak i evangeliet, og så tenker han, hvordan kan jeg oversette det til disse menneskene? Hvordan kan jeg gi dem evangeliet på et språk de forstår? Han er evangelist. Og derfor kommer Johannes evangeliet til virkelighet. Det var ikke noe galt med den jødiske kulturen og de jødiske begrepene, men det var viktig for han å få formidlet evangeliet, sånn at de også kunne forstå det. De som ikke kjente til bakgrunnen på samme måte. Takk, nå var det en engel. I ordet, vet du, i Johannes-prologen her, så står det O i begynnelsen var ordet. Logos heter det på gresk. Dette ordet, det er et sånt lada ord for grekerne. Men når han skal tegne dette ordet, da henter han med ideene fra Gamle Testamentet. Så han bruker sånne ord som har liksom verdi og klangbunn for grekerne, og så bruker han liksom ideene og bildene fra det Gamle Testamentet. For den greske verden, de var veldig sånn todelt. De tenkte liksom at det fantes ideer. De svevde nesten som i en sånn sfære der ute, og det var den virkelige verden. Mens den materielle verden med kjøtt og blod, med tre og stein, det var dårligere. Det var dårligere det i deres verden. Derfor er evangeliets store hemmelighet at Jesus kommer fra ideenes verden. Inn i denne vår verden. Det er noe veldig rart for grekerne. Det synes de er latterlig. Det synes de er helt meningsløst. Og Johannes forklarer dette, forteller om dette, hvordan lyset kommer inn i mørket. Hvordan lyset skinner i mørket. Og det begrepet, det er også et sånn gresk begrep som betyr masse. For at det ikke bare er et lys sånn som det lyser, men det er mer det indre lyset, ikke sant? Ideen, en lysidé, sier vi. Disse begrepene henger igjen i språket vårt. Har du fått lys over saken? Det kommer, det smitter språklig sett fra denne greske ideen. Og så bruker Johannes dette ordet lys. Men Johannes lys henter sin karakter og sin farve ifra det gamle testamentet. For hva er det han sier? Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Adventstid er sånn lystid. For når profetien da lyder, vet du, et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er lagt på hans skulder, og han skal få navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så er jo det et budskap om håp, om redning, lys i mørket. Og helt konkret så står det noe forunderlig i Jesaja 42,6. Der står det om han som skulle komme. Der står det, «Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene.» Så der finnes det en sånn frampeik, en sånn lyskaster, som i svakhet, sånn svak lys i mørket, er veldig synlig. Har du lagt merke til det? Hvis det er veldig mørkt, så skal du bare et svak lys. En sånn der retningslaser nærmest. Så kan du liksom vise veien oppover stien. Fascinerende. Og sånn er det med denne profetien om Jesus. Han skal være et lys for hedningene. Og så da, Jesaja 60. Det er helt fantastisk. Stå opp! Bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det belgmøkket over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Gud lyser i mørket. Det er julegaven, vet du. Det er selve julegaven. Malakias 4:2. Rettferdighetens sol skal gå opp. Det er sola liksom, med legedom under sine vinger. Det er liksom sånn der medisinørn med førstehjelp under vingene. Det er et helt fantastisk bilde, ikke sant? Rettferdighetens sol stiger opp med legedom under sine vinger. Og hva var det han kalles der? Jakob 1:17. Det synes jeg er veldig vakkert. Jeg må ta det fram også og lese det for deg. Jakob 1:17. All god gave, all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Alt dette lyset som vi ser i åpenbaringen i Bibelen, det driver Johannes og sier, lyset kommer. Lyset kommer i verden. Det første lys vi tenner, alene må det stå. Så er resten av det verset igjen. Husker du det? Guds sønn vi venter på. Han kommer. Vi vet ikke med sikkerhet at Jesus er født julaften. Hvis vi skal gå historisk til verk, så må vi innrømme at det er et valg de ikke kristne gjorde på et tidspunkt. Men jeg synes det er et godt valg. Akkurat ved vintersolverv, det er jo 21. desember astronomisk. Så å bomme 3-4 dager, det får heller gå. Fordi når det er så mørkest, så kommer han. Det som åpenbares liksom i naturen som noe som preger oss, ikke sant? Vi kjenner på mørketida, vi er glad i sommeren, det er typisk sånn Ola Nordmann opplegg. Og så blir det en fest da, vet du, de gamle vikingene hadde fest på den tida. Men nå kan vi ha en mye mer fest, ikke sant, enn det de gamle vikingene hadde. Vi kan ha en fest hvor vi tenker, Gud kommer i vårt mørke. Han kommer. Hans lys kommer. Det sanne lyset kommer. Ikke bare vintersolvær, at nå blir det sol og varmere og det fine der i naturen, men at han kommer. Og Johannes forteller at Jesus er dette lys. Jesus er verdens lys. Og det sies i Johannes evangelium flere ganger, også da han helbreder den blinde. Han som var blind, får synet igjen, og så kommer lyset inn i øynene og lyset inn i sjelen. Han er lyset. Det motsatte av lys, eller det vi kan kalle antilys, eller det vi som rettere sagt er fravær av lys, det er mørke. Og denne verden er et fangehull i mørke. Det står en gang at apostlene satt i fangehullet, det innerste fangehullet, og så begynte de å synge lovsanger med midnatt. Og før sangen var over, så hadde lyset brytt inn i mørket. Men vi lever i det mørke. Og det har med synden å gjøre. Når noen driver terror, så skapes det frykt i store deler av Europa. Det er så overtydelig eksempel på hva mørket og mørkets gjerninger kan føre til. Det er nesten sånn at vi orker jo nesten ikke å snakke om det, og det er litt sånn selvsagt, men det er bare en ekstrem versjon av det vi også kan merke i våre familier og i våre liv. Harde ord, sjalusiens ord, egoismens handlinger, selvhevdelsen, de kjødelige tingene, alle de der tingene der, de liksom skaper et mørke rundt. Og det skal lite til at våre liv siver inn i mørket. For vi er alle syndere og står uten ære for Gud. Vi lever med konsekvensen av det. Og derfor så sier 1. Johannes brev, der er Johannes igjen, vet du, så sier han, nei, dere må leve i lyset. Og så sier han hva det er. Dersom dere bekjenner deres synder, er han trofast og rettferdig og renser dere fra all urettferdighet. For fra ordet
så vi skapt til å elske vår neste og oss selv, rent og uten baktanke, og lyse som et sånt stearinlys i mørket. I et mørkt rom, nå har vi jo sånne flott, vi har jo elektrisitet som kom for en sånn 100 og noen år siden. Men før det, så var det der, det var som dag i natten. Det var ikke så sterkt lys, men ett lys i en mørk køye. Det kan bety mye lys, det. Sånn vi kalt til å være i denne verden, i fangehullet, i alt det sørgelige og vonde som dessverre finnes. Det nedbøyde mennesket, det ser til jorden som en apekatt som subber knokene der den går. Men det oppreiste mennesket kan ane en himmel. Kan vende seg mot Gud. Var det ikke det Gud sa til Kain? Hvorfor ser du ned? Har du mørkt i sinne? Har du ondt i sinne? Hvis du har godt i sinne, kan du se opp. Det lyset, det kan komme og løfte oss opp. Kom til lyset, det sanne lys. Det i ferd med å komme. Og dette selvfølgelig ingen forkynnelse om hudfarge. Det dreier seg ikke om hudfarge. Det like mye mørke i de bleke ansiktenes liv som det kan være lys hos de som har en mørk hudfarge men lever med Jesus. Det ikke et budskap om hudfarge. Nei, det handler om betydningen av evangeliet i menneskets indre. Så må være veldig, vi kan glemme det noen ganger, at det nettopp det som er. For du skjønner, det det som bryter igjennom. De som ikke var innenfor, finner en åpen dør. De som var lukket ute, blir kalt inn. Gjeterne på marken i julefortellingen, de blir tatt med i det som skjer. Det var en underklasse, det var på en måte den laveste kasten, de var holdt utenfor. Men når de får se det store lyset som kommer til verden, så inkluderes de. Så står dette verset som jeg leste. Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Så lyser Jesus da opp i mørket i denne verden. Så kommer alle disse adventsprofetiene til meg om at han er julas egentlige lys. Gjennom Johannes evangelium så løper det en sånn rød tråd. Jesus er ordet Guds sønn som er kommet til oss fra virkeligheten der ute et sted. Fra denne virkeligheten så kommer det lys som kan begynne å skinne i våre liv og som kan trenge bort mørket som vi lever med i verdens fangehull. Det jo ikke alle som har sett ham. Og det heller ikke alle som ser Jesus som lyse. Men vet du hva? I det gamle testamentet så finnes det mange profetier om Jesus. Og på mange måter den rareste av alle, skal jeg si litt om nå. Det kommer fram i en aldeles surrealistisk situasjon. Israelsfolket er kommet ut fra Egypt, og de leter etter det lovede land. De leter etter en vei, og de møter mange vanskeligheter. Og så møter de en konge som heter Balak, og han vil leie inn en profet for å forbanne Israels folk. Og denne leieprofeten, han sier, ja, du kan godt leie meg inn, sånn sett, men jeg kan bare si det Gud sier. Jo, men jeg betaler, og du profeterer. Ja, men jeg kan bare si det Gud sier. Ja, og så holder de på med dette viset, dette spillet seg mellom. Og han Balak, han tenker, nå har jeg kjøpt en skikkelig knallert her, som kan komme med negative profetier over Israelsfolket. Og så skal Bileam reise, og da møter han Herrens engel, men det ser han ikke. Men eselet, han ser det. Og tre ganger viker eselet inn i hekken, inn i steinmuren, og Bileam blir jo mer og mer sint, og til slutt slår og sparker han vel dette stakkars dyret, og da begynner eselet å snakke. Hvorfor slår du meg? Da skjønner han jo ingenting, og så får han se Herrens engel, og han faller ned og sier, hva det jeg har gjort? Jeg har vært en dåre. Tre ganger har jeg reddet deg. Ja, men hvorfor du her da? Ja, men du må... Du må være forsiktig, sier Herrens engel. Ja, jeg skal bare si det Gud sier. Ja, men ok, da kan du dra, sier Herrens engel. Så kommer han frem og synger en gang, to gang, tre ganger. Og hver gang så er det velsignelse over Israel. Og Balak blir med. Ja, men jeg har jo betalt deg for å komme hit og komme med forbannelser. Og så kommer du med sånne velsignelser. Hva er dette her? Han føler at han er lurt, ikke sant? At han har kjøpt en vare, og så har han fått katta i sekken. Og Bilam sier, ja, men jeg har sagt det. Jeg kan bare si det jeg ser. Og så kommer det fjerde. Så kommer det, for det fjerde og det siste, så kommer da Bileams fjerde sang. Og da skjønner du, da er det ikke bare Israel, eller vel, det er jo Israel dette også, men da kommer det, i 4. Mosebok 24:17, så sier da Bileam, og så sier han om seg selv at han, ja, la oss lese de versene 15 og 16 nå, for der beskriver Bileam seg selv på en måte som er farverik. Og han stemte i sitt kvad og sa, så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye. Altså at han lukket øynene når han så inn i det profetiske. Ja, det er nesten som å være på bønnemøte med oss, det at vi lukker øynene litt for å se mer. Og så sier han som hører ord fra Gud, og har fått kunnskap fra det høyeste, han som skuer synet fra den allmektige, sunket til jorden med opplatt øye. Ja, nå er øya kommet opp, men så er knæret gått ned. Ja, det er som jeg sier, det er som å være på et sånt bønnemøte, hvor liksom det blir litt sånn sterk atmosfære, og du kneler ned og synker sammen. Har du vært med på det du har? Jeg har vært med på det. Og så kommer det. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Og det er jo klart at jeg må lese Lukas 2 for å skjønne betydningen av stjernen. Det er jo Betlehemstjernen. Dette er en Jesus-profeti. Midt ut av denne smørjen med Bileam og Balak og Isak og esle og etterpå, det som skjer etterpå er jo ordentlig tragisk. Og Bileam blir jo et veldig negativt symbol i det nye testamentet. Men midt i denne smørjen så stiger Betlehemstjernen fram. Midt i mørket i denne verden, midt i kaos, midt i mennesker som lever dårlige liv og gode liv og middelsliv og om hverandre, og det ene dagen er det bra, og den neste dagen er det forferdelig. Alt det der vi kjenner til, det som er virkeligheten vår, så stiger denne profetien fram. Og så kjenner jeg, sånn er Jesus. Midt i mørket kommer det et lys. Midt i adventstida tenner vi lys. På den mørkeste kvelden er julekvelden. Lys stråler frem av det dypeste mørket. Han som kommer fra lysenes far formidler dette til oss. For noe jeg ikke leste i Johannes evangelium kapittel 1, det er der vers 18. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne sønn som er i Faderens favn har forklart ham. Og nå er jo ikke Jesus et lite guttebarn i sin kapasitet å være Guds sønn. Men bildet er det samme. Det er som en sønn sitter på pappas fang. Og når det blikket som da utveksles, jeg får sånne gode følelser nå, når jeg tenker på når guttene mine var små, den kjærligheten jeg kjenner, at jeg kjenner i, bare jeg forteller deg om det, så kjenner jeg på den kjærligheten som vi foreldre har til barna våre, ikke sant? Og så hva er lever i det blikket? Mellom far og sønn. Der har Jesus sittet. Så nært til Faderens herlighet har han vært. Og så vender han denne kunnskapen inn hos oss, vi som er i mørket. Så speiler han himmelsolen med sitt blotte nærvær. Derfor kaller Peter han i Peters brevet morgenstjernen som stiger opp. Derfor er det sånn at vi snakker om denne herligheten, det som heter Shekinah, Herrens herlighet som var i paktens ark i det gamle tabernaklet, det som lyste opp så ansiktet til Moses ble lysere, og så falma det av når det gikk litt lang tid mellom hver gang. Og så snakkes dette om at vi skal få se det samme lyset i 2. Korinterbrev kapittel 3. Det lyser i det mørke rommet. Så i det aller helligste så var det ikke ingen lyskilde, men Herrens herlighet lyste opp rommet. Han er stjerna Vi sier jo det om sånn sport, ja, det er en sportsstjerne. Det er liksom en lysende prestasjoner. Det er jo han som er stjerna. Det er jo han som lyser opp. Han er lyset fra virkeligheten som kommer til oss som lever i skyggenes land. Selvfølgelig måtte han fødes under Betlehemstjernen. Og så da til slutt i Johannes åpenbaring, så trekkes liksom sløret forhenget til side. Det er akkurat som lovsangen er sterkere der. Den stiger liksom utover der. Tekstene blir mer og mer intense, enda sterkere liksom. Og noen ganger så er det helt vidunderlig å være der. Det er så mange ting der jeg føler jeg ikke forstår, men det jeg forstår er så sterkt at halleluja er mer enn nok med det på mange måter. Det er akkurat som forhenget trekkes til side. Det som var skjult blir synlig. Det som var i en profeti eller i en gåte, det blir fullt ut synlig. Vi som her ser, som Bibelen sier, i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt i ansikt. Han som kjenner oss fullt ut, skal vi se og kjenne fullt ut. I en stall, her hos oss, som en flyktning var han også. Det ble sådd i uforgjengelighet, så oppstår det i forgjengelighet. Så henter jeg disse betegnelsene, beskrivelsene av Jesus fra de 7 sendebrevene. I begynnelsen av åpenbaringen, der står det lammet som ble slaktet. Han som var død, men som er levende. Han er den første og den siste. Han er menneskesønnen som går mellom lysestakene av gull. Hans hår er hvitt som ull. Hans øyne er som ild. Føtter av kobber, og hans røst er bruset av vannmasser. Han holder nøklene til døden og dødsriket. Han lukker opp, og ingen lukker igjen. Han holder de 7 ånder, de 7 stjerner. Han er den hellige, den sannferdige. Så er adventstid, ventetid. Han kommer. Hvem er han som kommer? Jo, det er han. Det er han her, han som kommer, han som er lys i mørket. Han som skinte her hos oss, det sanne lys som lyser opp hvert hjerte. Det er han vi venter på, det er han som kommer. Og jeg kjenner at jeg er klar. Jeg er klar til å feire jul. Og da tenker jeg ikke først og fremst på de der praktiske ytre tingene. Men jeg er klar til å feire jul som en tilbeder av Jesus. Og den gamle, gamle salmen er sann for meg. At han blir født i stallen, men han må også bli født her. I hjertet for meg. Og det kan jeg gå inn i, det kan jeg trenge inn i, og så kan jeg bryte ut i lovsang. Ære være barnet i Betlehem. Han er den store stjernen for det sanne lys som lyser opp hvert menneske, er kommet til oss. Og alle dem som tar imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at min stemme kan være svak, men selv når den er svak, så blandes min lovsang i det store koret. Der hvor 1000 ganger 1000 og 10000 ganger 10000 engler, 101 millioner stemmer i et kor med himmelske melodier, og min stemme kan få blande seg inn i det store koret. Og jeg lar min lovsang stige opp til deg. Du som kommer fra lysenes far, du som har sett ham inn i øynene og brakt det lyset til oss. Du som helbredet den blinde og sa, jeg er verdens lys. Du som reiste Lazarus opp fra graven og sa, jeg er sannheten og livet. Du som ga de sultne brød og sa, jeg er livets brød. Du som viste hvem du var. Til deg fester vi vårt hjerte, det sanne vintreet. Så podes vi inn på deg, og jeg vil prise deg. Du fullførte alt ved å dø alene med all verdens mørke over deg. I din side så stakk det et spyd. Og jeg takker deg for at du som offret alt, du vant alt, og du er den første og den siste. Du er A, du er Å. Og så bare be deg, Herre, om at det livet som flyter fra deg, at jeg skal få leve i det og ved det, og gjennom det, Herre Jesus Kristus. Amen.